tərəfindən yaxın günlərdəki görüşündən sonra veriləcək. Misirdə keçiriləcək konfrans mayın 1-dən başlanır və 3 gün ərzində davam eləyəcək. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri sizə Sevinç Hüseynzadə çatdırdı. Növbəti xəbər buraxılışı isə saat 10-da olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayan efirimiz iz və tanınmışlar verilişi ilə davam eləyəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azadlıq Radiosundan yeni müjde 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nə gidinlə həm də qazan Xəbərimiz olmayan, lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa, onu dərhal
057-744-1007 nömrəsinə
mesajla göndərin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 efirində. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Maarif bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Kimdir Almas Yıldırım sualının? Konkret cavabı varmı?
Almas Yıldırım demək olar ki, 20-ci yüzilliyin mühacir həyatımızın, mühacir şəxsiyyətlərimizin böyük emblemasıdır. Yəni, o əyilmədi. Öldü, faciələrə quşuldu, hətta Sovet bizdə olmuş, Sovet quruluşunun 70 ilində, artıq 30-cu illərdə o dəyişdi həyatını, hətta onu izlədilər, amma izləyəndə onun böyük ürəyi oydu ki, bu bədbəxtlər başa düşmür ki, məni gəzdirlər yurdumu, Qafqazımı, amma onlar elə bilir ki, mənə əzab verirlər, amma əksinə mən hər yeri öyrənirdim. Təsəvvürün ki, 1907-ci ildə Xəzərin, böyük Xəzərin gözəl bir ləpə döyənində, Şüvəlanda, qalada dünyaya göz açdı, özünün o mütaliəsi, fərasəti hiss oldu, onun faciəsinə səbəb oldu. Və artıq bildiyiniz kimi o ilk dəfə İttihad məktəbində oxudu. O 13 yaşında Yaşıl Qələmlər 1919-cu il 20-ci ildə Cəfər Cabbarlı, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Məmməd Əmir Əsuzadə və ilaxır və s. Hələ o bilmirdi ki, kimdir. Ancaq Azərbaycan eşqi idi onun beynində. Və təsəvvür edin ki, artıq 25-ci ildə o artıq yetkinləşmiş ərəb fars dillərində bilirdi. Amma buna baxmayaraq ancaq latın qrafikası ilə, yəni onu çalışır ki, ondan oxusun. Və ilk dəfə onun faciəsi 20 yaşında baş verdi. 1927-ci ildə özü xəbəri olmadan Böyük Türk Dünyasının Həyat dərgisində onun Adağlar şeiri çıxdı. Ve ondan sonra buradaki Sovet hücumları daha onu sıkmağa boğmağa çalışdı ki, həqiqətən sən bizim cərgəmizə qayıtmalısan, bizim cərgəmizə qayıtmasan, Sovet çəkici ilə başımıza əzəcək. 1925-ci ildə bunu ata-anası güya ticarətçilər deyibən bunu uzaqlaşdırdılar. Universitet Şərqşünası Fakültəsindən uzaqlaşdırdılar və başladılar izləməyə bunu. Nəhayət 1930-cu ilə qədər Mahaçqalaya, Dərbəndə sürdülər, amma izləyirdilər. İçərimizdə olan, sapı özümüzdən olan baltalar onu izləyirdilər. Və bu mənada 30-cu ildə orada Dağlar Səslənirkən kitabı çıxdı və həmin Dağlar Səslənirkən kitabı çıxandan sonra 6 ay 14 gündən sonra yığışdırıldı. O vaxt həmin deməli kitabın redaktoru mərhum o vaxt Sovet dövründə yaşayan Mehdi Hüseyn onun redaktoru olub. Amma buna baxmayaraq o şeirlər çıxdı. Nəhayət 1932-ci ildə bunu artıq daha uzaqlara getdi Aşqabada. Siz demeyin, artık o vətəni, Mahaçqalanı, Qafqazı, mən böyük Qafqazın bütövlüyü haqqında istəyirdi. Bütöv Qafqazımı ver mənə, Azərbaycanı ver mənə. Haradasan, ey nazlı yurd, səs ver mənim səsimə. 1933-cü ildə 3 aylıq körpəsi Azər adında adam Aşqabaddan bir karvana qoşulur. Qaçqın karvana qoşulur, İran sərhəddən Məşhədə gedir. Orada isə Sovet casususan sən deyibən 25 gün onu sərhəddə saxladılar ki, beləcə suyun içərisində, həmən o suyun içərisində saxlanılan o anlar sonra onun böyrək xəstələri tutdu. Nəhayət dedilər, biz səni qoymayacaq, balada körpəni qoy bura, sən Sovet casususan. Həmən Azəri qoydu, təxminən 5-6 addım gedəndən sonra birdən cozuğun çığırtısı eşidildi Azərin. Təzədən qayıtdı, körpəmi mən buradan götürməliyəm. Körpəsini götürüb 8 aya qədər Məşəddə, İranda yaşadı, Təbrizdə, hətta iki neçə şeiri yazdı. Deməli, artıq 34-cü ildə üst tutdu düz böyük Türk dünyasına və Türk dünyasının Elazığ vilayətində, Elazığ, keçmiş Harput, belə bir qədim vilayət idi. Bu Harputda çox gözəl bir sakit yer tapdı özü üçün və orada 16 il yarım orada deməli çalışdı və təxminən bir silsilə şeirlər yazdı.
Gerçək adı Yıldırım, soyadı Almaszadə olub. 1907-ci il martın 24-də Abşeronun Qala kəndində doğulsa da, ta uşaqlıqdan Bakıda yaşayıb. Atası Əbdülməhəmmədin yük gəmilərinə baş çəkərkən Xəzərin sehirli dalğalarına vurulub. İttihat məktəbində oxuyub. 1925-ci ildə universitetin Şərq fakültəsinə daxil olub. Ancaq tacir ailəsinə mənsubluğu ona təhsilini davam etdirməyə imkan verməyib.
Nari bəy, yəni Elazığda Xəzər gölünün olması haqqında ilk dəfə nə vaxt xəbər?
Bu 1930-cu ildə ki, Elazığa getdi. Bu Harput dağlar, Keçəl dağlardır. Amma gözəllər gözəli, yaşıllar, yarpaqlar sırğa kimi açılıb o göy-göldə. Amma orada da onun yanğısına bax, vətən eşqinə bax. Həmin o dağlar, Keçəl dağların qoynunda, Harput şəhərində. Hətta onun bir şeiri var Qaradasanda, Gölcüklə həsbi hal.
Durğun mavi göz gibi dərd andıran dalgalar, coşçukça gönül coşar, durma amandır Gölcük. Çoktan oldu kalbimin telleri oynamadı, derdim başımdan aşkın, halim yamandır Gölcük. Aç koynunu, uzaktan gelmişim, çok yaslıyım, eli yurdu çalınmış, bir garip Kafkaslıyım. Zannetme ki yoksulum, kürlüyüm, araslıyım, Bakü'den hırlalı, yakın zamandır Gölcük. Dolaşıp Türkistan'ı, İran'ı adım adım, kalbimi okşayacak bir belde bulamadım. Sen de mi aksedecek bilmem ki şimdi yadım. Gönül özge bir aşka belki düşmandır Gölcük. Yolsuz bir aşık gibi sanma ki seni buldum. Ben uzak bir gök gölün yoluna böyle oldum. Bu doğrudur, bir dostun uğruna kurban oldum. Bu bizim ettiğimiz ahd-ı peymandır Gölcük. Her bir aşinanın, her bir dostun işi bu. Kimse de yoktur günah. Dünyanın gidişi bu. Benim de bu aşkımın fırtınalı kışı bu. Gönlümde yalnız kalan keskin imandır Gölcük.
Sonra fikirləşdi 35-ci ildə fərasətə baxın bunda. Deməli, üst tur Atatürkə. Yazır ki, nə olar, mən bir qaçqın, vətəndən uzaq bir insan, amma mənim bu balaca gölcük elə oxşuyur mənim Xəzərimə, böyük Xəzərimə oxşuyur. Xahiş edirəm, bunun adını Xəzər qoyaq. Doğrudan da Xəzər adını qoydular. Və nəhayət 1992-ci ildə bu Xəzərdən Xəzərə gedən bir, bu həmən o anlayış, Xəzərdən Xəzərə 1992-ci ildə, artıq 1991-ci ildə azadlığımızı, baxımsızlığımızı qazanandan sonra artıq Xəzər şiir akşamları başladılar. Her il keşke ve nihayet 2005 ilde onun şöhretine uygun olarak Elazığ'da Xəzər şiir akşamları. Ve orada onun qohumları iştirak elədi. Hatta burada qohumlarını tapdıq onun, oğlunu tapdıq. Hemen oğlu Azər isə çok sevindi. Biraz sınıxdı, qorxdu. Nihayet 90-cı illərdə müstəqilimiz qazanından sonra artık Xəzərdən Xəzər akşam. Nihayet bir maraqlı məsələ də var. 1999-cu ildə artık biz yavaş yavaş dünyaya səpələnmiş Azərbaycan mühacirlərdən biri olan deməli Almas İldirim tapmağa çalışdıq və nəhayət 2005-ci ilin dekabrında Allah elə göstərdi ki, mənim belə Allah mənə kömək oldu, onun ruhu mənə kömək oldu ki, biz getdik Türkiyəyə, Türkiyədən getdik Elazığ'da, Elazığ'da hemen o Xəzəri, balaca Xəzəri gördü. Doğrudan da dekabr ayıydı, şaxta qurmuşdu, ay çıxmışdı. Və mən birdən-birə sevindiyimdən o qədər gedim, elə ayağımı atanda gördüm şaxtadır. Tez əfəndilər də şaxtadır, sevindiyimdən, yəni o gözüyle söhbəyə Xəzəri gördü orada. Bu da bir Allahın nə də vergisidir mi, yəni bu təmizlikdir mi, haqq ədalətin qələbəsidir mi, nədir bilmirəm. Amma Elazığ da Xan köyü adlanan bir yer. Sonra yenə də onun qəlbi sakit deyibən, onu köyü Xan kəndi eləsinlər. Həqiqətən də Xan kəndində 16 il yarım dersiydi ve şehirlerini yazdı.
Kendin adını.
Elazığ Xan kəndi, bəli. Bu da bir-birə qurdu. Həqiqətən bu.
Yani özünə kiçik bir vətən yaradı.
Yaratmışdı orada. İnanın ki, o qədər orada şərafətli, ləyaqətli, vətən sevgisi. Elə bilin ki, orada hamısı bizdən çox onu sevirdilər. Allah elə dumanı da.
Təbii ki, hər adama qismət olmaz.
Qismət olmaz. İnanın ki, inanın ki, hətta burada da onun ardınca gedənlər nə düşmüşsən onun arxasına satqın olub. Dəhşətdir. Birdən-birə bu 2007-ci ildə anadan olmasını 24 mart 1907-ci ildə anadan oldu və 7-ci ildin aprelin 10-undan 14-ünə qədər bizi dəvət elədilər. Bu da nağıldı ki, Türkiyə Cumhuriyyəti körpü yaratmaq üçün Türkiyə Cumhuriyyətinin Elazığ vilayəti başda vali olmaqla, bələdiyyə başkanı olmaqla bunlar hamısı bizi bir 15 nəfər ora dəvət elədilər və getdi doğrudan gördü aman Allah, burada bizdən çox artıq sevirlər onu. Yəni onun sevgisi körpü Türk dünyasının turancılığı əsasında körpü yaradan Almas İldirimi gördü bunlar çox sevir.
Aşığım, cismim eğer buzlu cehennemde yanar, taşmaz korkulu dağlar bu tükenmez yasımı. Gör melekler, vereler cenneti alayı bana. Söyleme, istemem o cenneti, ver kafkasını. Kafkasın eşti bütün zer dolu dünyaya değer. Deseler durdu unut, al yeni dünyaya eğer. Söylerim, aşkımı ver, hakkımı ver, yurdumu ver. Dinlesin koy bütün alem bu boğulmaz sesi.
Almas Yıldırım 100 yaşına çatdı. İz Mədəniyyət proqramı bu buraxılışını onun xatirəsinə həsr edir. Mübarizəni, ləyaqət və mənliyi və əlbəttə Azərbaycan sevgisini qürbətdə də yaşadan doğma Xəzərə Türkiyədə Xəzər adlı qardaş tapan Almas Yıldırıma. Almas Yıldırımın araşdırıcısı, Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Maarif Teymur bu işdə bizə yardımcı oldu. Almas Yıldırım, Bolşevik terrorundan, Qırmızı terrordan necə qurtuldu sualının dəqiq cavabı varmı?
Birinci Sovet dövrünü 1920-ci ildən 20-30-cu ilə qədər birinci artıq repressiyalar başlayıb, izləyirlər. Zəkalı, bilikli insanları izləyirdilər. Bu gəncin fərasətini gözlədilər. Bolşevikdən can qurtarmaq sonun birinci hələ bilmirdi. Amma bunu çox sakit, sadə, təmiz bir rəyə malik olan cavan oğlan 25-ci ildə universitetdə qəbul olmuşdu, onu çatdılar. Artıq bunu oldu. Uzaqla sən atanan tüccardı, ona görə uzaqlaşdırdılar. Bolşeviklər biraz da başladı onu çox izləməyə. Hara gedirdilərsə bunu izləyirdilər. Qara Dastan kitabının müqəddəməsində də var orada. Demək biz onu göstərdik. Sən bizim cərgəmizə gəlməlisən. Gəlməsən Sovet çəkici ilə başlayacaq. Ona görə 1930-cu çox anla uzaq görən oldu. Əgərsə 1930-cu Bolşevikdən, o Sovet cəmiyyətindən qaçmasaydı, sözsüz o 1937-ci ildə güləcək. 45 il yaşamayacaqdı, yaşayacaqdı laf az. 35 il yaşayacaqdı. Uzaq görənliklə getdi və 17 il yaşadı, deməli, ikinci vətəni olan Elazığ Türkiyə Cumhuriyyətində və özünün ölmə şeirlərini yazdı.
Almas kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir.
Yazarlığa başlayan gündən adı Bolşeviklərin qara siyahlarına düşüb. Almas kimilərinin qafaları Sovet çəkici ilə əzilməlidir tənəsi, onu qara-baqara izləyib. Dövrün maarif naziri və eyni zamanda proletar yazıçıları cəmiyyətinin sədri Mustafa Quliyev bu tənələri öz çıxışında da bədiləşdirib.
Yazarlar arasında müsavatçılara aşiq və Türkiyə çavuşlarının həqiqi şagirdi bulunan Almas Yıldırımlar yer almış olduğu meydana çıxmaqdadır. Bunlar Əhməd Cavad və Hüseyin Cavidlərin yolçusudurlar. Milli ədəbiyyat yaratmaq məqsədi ilə qəmli mərsiyələr yazan bu kimi gənc şairlərdən ədəbiyyatımızı təmizləməliyik.
Az keçməyəcək ki, Mustafa Quliyevin özü də qırmızı terrorun qurbanına çevriləcək.
Əgər, məsələn, sizdən soruşsaydılar ki, ötən əsrin 40-50-60-cı illərində kimdir Almas Yıldırım? Nə cavab verərdilər?
40-50-ci illərdə elə bir o sement, qara tikanlar, sonra DTK-nın Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin o belə yapışqanları elə eləmişdi, bunu qohum-əqrabadan uzaq qorxurdular. Heç kəs buna səs çıxarmırdı. Nəhayət 1990-cı ilə qədər keçən.
90-a qədər.
90-a qədər. Bəraət alamamışdı. Xeyr, məsələn 56-cı ildə 1956-cı ildə bəzi bəraət aldılar, məsələn Hüseyn Cavid, Müşfiq belə. Amma bu isə vətəndən qovuzaq getdi. Bunu elə bir belə bir adam yoxdur. Təsəvvür eləyin.
Yəni unudulmuşdu.
Unudulmuşdu. 90-cı ildə, daha dəqiq desək, 1988-ci ildə Sovet kiyo çöktü. Sovet çökəndən sonra dünya yayılmış daha doğrusu belə mühazirə şairlərimizin ən öndə gedəni Almaz Yıldırım aramağa başladı.
Çoxdan oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı sözünü. Aman nənə, canım nənə, yar nənə, canım nənə, yanım nənə, yar nənə. Uzun günlər oldu görmədim gül yüzünü, eşitmədim tatlı tatlı yüzünü. Deyirlər ki, tıyıp yola gözünü, ay gözünü, bəndən gələn xəbərlərə yanarsın, ay yanarsın.
Mahir bəy, Almas İldırımdan nə və ya nələr yadigar qalıb?
Almas İldırım. Onun qara dəstan 50 misralıq şeirdir. Orada az-çox tariximizdən xəbəri olan biri var, gələcək inamı var. Onun ancaq vətən sevgisi. Bunu ancaq vətən sevgi. Bütün şeirləri, hətta güzginə, sürgün, həm o Çeçen, həm də o Stalin bəzi fərmanları verilib. Hətta o insanları yerindən, yurdundan uzaqlaşdırırlar. 48-ci il məsələsi. Bunu operativ alır. Ən nəhayət onun yanğısı Sevda xanım. Bayatılardı onun.
Gün gelib də son vadələr yetincə, kahrolası bu ayrılık bitincə, bahçemizdə sarı bülbül ötüncə, isteklerim olacaq mı bilməm ki. Gün süslərkən alnındakı nakışı, ben ardınca tırmanırken yokuşu, dağlara saldığım özlemin kuşu gelip seni bulacak mı bilmem ki. Kavuşurken yurt bayrama düğüne, çalkanacak il öğüne öğüne. Sen erince öyle diyeyim o güne, benim ömrüm yetecek mi bilmem ki.
Onun iki kitabı nəşr olmuşdu, elə yerincə bunu deyim. 1943-cü ildə Ninnilər, bir də 1947-ci ildə Bayatılar. Həmən onun bir hissəsi, həmən o kitabda Qaradasına saldıq biz onu. Deməli, bir hissəsi 29-cu ildə Sabir adına ədəbiyyat dərnəyi olurdu. Bunlar tez-tez gedərdi. Sonra ağladı mənə o 90-cı ilə, qorxurdu. Yenə düşmün arxasında, siz də yenə gedər gəlməzə salarlar. Dedim, xahiş eləm deyin, artıq hər şey biz müstəqillik qazanmışıq, Almaz Yıldırım gətirəcək. Necə olub? O dedi, mən onu sevirdim, istəyirdim, həm insanı, həm də belə.
Bu şeiri Almaz Yıldırım sevdiyinə, Humay xanım Həsənzadəyə edib.
Bu günlər mənim dərdim, başdan aşqındır yenə. Diqqət etsəniz əgər, siz çöhrəmin rənginə, ən ağır bir kədərin duyacaqsınız izini, dərdim gətirir cuşə qəlbimin dənizini. İçimdəki tufanlar, fırtınalar, boralar, hər bir anda könlümü gah üzər, gah yaralar. Hər baxışdan qəlbimə saplanar dərin bir ox. Heyhat, yetim qəlbimin heç bir təsəllisi yox. Bu getdiyim yolların ucu yox, bucağı yox. Bəlalı baş qoymağa bir annə qucağı yox. Durna, gəl qabul etsən bu çarpaşıq oyunu. Tənəli söz önündə bükmə zərif boynunu. Küsmə sevdalı Durna, hər dərdimiz bəlli, gəl. Gəl birlikdə bulalım, baş-başa təsəlli. Gəl, getmə durnam, getmə, dur. Xı yollar dolaşıq, bir dilinə bax, nə diyor, başı bəlalı aşıq.
Başqabada getdim. O da deməli Zivər xanım adında bir nəfərlə evlənmişdi. Gördüm o evlənib artıq. O da baxmısız özündən Şamaxıdan. Əslən Cənubi Azərbaycanlı olan, sonra isə Aşqabaddan gedib. O Zivər xanım adından evlənib. Amma tez onun o işlədiyi o redaksiyada masalarına baxdım. Çəkdim gördüm heç bir şey yox. Artıq məmələ çatmadı. Artıq karvana qoşulub getmişdi. Amma mənim o sevgi, insanlıq sevgim, o mənim onun yazdığı şeirlər hamısı mənim qəlbimdə qalmışdı. 1948-ci ilə qədər mən başqasıyla evləndim. Yəni ondan sonra iki evladımla mən 48-ci ilə dedim gəlin köçək Bakıya, gələ bilmədi. Mən isə iki evladımla köçdüm Bakıya gəldim. Amma onun haqqında gözəl xatirələr yazdırdım. Hətta piyanonun arxasında onun gizlədiyi şəkilləri də verdi bizə. Ona qədər 1932-ci ildə Zivər adında bir qaçqın xanımla evləndi. 33-cü ildə 3 aylıq uşağına bu artıq buradan qoşuldu getdi. Bu da getmişdi Aşqabada. Bunu da sürgün eləmişlər ora. Humay Həsənzadəni. O da artıq həmən 34-cü isə Əkbər adında bir şəxslə evləndi.
Niyə belə tez rəhmətə gidib almasın?
O ki, sərhəddə ki, dedim, İran sərhəddə ki, Sovet casusu deyəm, onu suda saxladı 25 gün, böyrələri xəstələndi. O böyrə xəstəliyinin artıq o rəhmətə gitdi. Amma çox yazılar olsun ki, Əhməd Cavad da 45 yaşında, ikisi də 45. Mən nəhayət, üzr istəyirəm, onun şiirlərini bu günlərdə Çaşoğlu nəşriyyatı, Əhməd Cavad və Almas Yıldırım. İkisi bir dəmət kitab hazırladıq. 2006-cı ilin son rübündə çıxdı Əhməd Cavad və Almas Yıldırımın seçmiş şiirləri.
Şeir yadigarlarını yavaş-yavaş oxuyuruq Almas Yıldırımın. Bəs övlad yadigarlarını necə tanıyırıqmı? Məsələn, Azər Alması.
Bir gündə ölənlər, bir gündə iki oğlunu dəfn edir. Anna deyir, anna, darıxma, adlara baxın. Yurda var, bir də Eldəgəz.
Eldəgəz və yurda var qardaşlarımın bəndən bir yaş büyük olduğunu biliyorum. Ben 33'lüyüm, 34 veya 35, 35 başında. Ancak buraya geldikten sonra Eldegez ve yurda var. Çaban da burada oldu. Doğduktan 2 ay, 2,5 ay hatırlayamıyorum yani 3 yaşında falandım zaten. Onların öldüğünü biliyorum. Yalnız şunu resim gibi hatırlıyorum. Bir dağa, zannediyor Bakü yahut bulunan bir dağın sen dedi mezarlıkta. Oğlum dedi taş getir. Böyle yuvarlak taş mezarlar yaptı o Eldegez ve yurda varın. Yine ben de küçük küçük böyle kaya taşlarını getirdi oraya koydu. Göz yaşına böyle oraya onları koydu. Ben size elde gez yurda var dedim. Yurda varmadan burada ölmeniz büyük bir dert benim içimdeki. Onu elimi tutup getirdik. Yani onu hatırlıyorum.
İkisini de aynı günde bunlar bir cüt halında defne edirlər. Ama yarına... Yəni, həyat yoldaşına deyil, darıxma, biz varıq, üzr istəyəm, çox ilik bir şeyin, biz yenə davam edəcəyik. Demək, onun 6 oğlu olub, Otkan, Bakıxan, bunlar hamısı, demək, Azər Almaz, 6 oğlu, ikisi öldü. Nəhayət, Araz Elmaz, deməli, 1993-cü ildə dəfn olundu Şüvəlanda. Ata orada dəfn olundu, Malatyada. Oğul isə gəldi burada dəfn olundu. Və çox gözəl şeirləri var. Bu bir haşiyə də çıxım, demək, Almaz Yıldırımın 4-cü oğlu, demək, Araz Elmas, onun çox gözəl şeirləri vardı.
Əməlinlə yıxılmaz, ümidinlə əmindin, bitməzdi çalışman ki, Resulzadə əmindin. Sən millətin dərdi oldun, küskündə yaşarsın, eşqində, əzmində də, qalbində də varsın.
Onun bu yaxında da kitabı çıxacaq. Onun 70 illiydi. 21 martda oğlan adan olub 1937-ci ildə təsəvvür eləyin. Azər lap bir oğlu idi. İndi orada 74 yaş var. 1933-cü ildə dünyaya gəlib. İndi artıq yaşıl köy, İstanbulun yaşı Mərmərə dərəcəsi sahilində yaşayır. Çox gözəl nəvələri var. Almas Yıldırımın nəvəsi indi bizim Bakı, Tbilisi, Ceyhan neft kəmər borusunda o mühəndis buranı qurtardı, burada işləyir. Görün təsəvvür necə birləşdiyimizdir bəli.
NKVD onu tərbiyə etmək, bolşevik arşınına uyğunlaşdırmaq üçün Dağıstana sürgün edir. 2 il Dağıstanda qalan Almas Yıldırım o dövrün təbiri ilə islahı fikir etmir. Tam tərsinə, yerli yurtsevərlərə qoşulur. Hətta bu misraları yazır.
Gizli yol kəsmədim, qaçaq olmadım. Sakit bir həyatı pozmadım mən ki. Heç kimə qanlı bir bıçaq olmadım. Heç bir qətlə fərman yazmadım mən ki.
FGPO onu Türkistan'a sürür. Almas Yıldırım yine inadından dönmür ve deyir.
Benim bu şekilde dolaşmam onlar için daha fena olur. Beni yurdumun her bucağında gezdirirler. Her tarafta ışıltılı kızıl zincirlerin sesini duymaqdayım. Milletin boynuna asılan her zincir dalgası benim kinimi daha da artırır.
Marib hesabında ona millətçi və pantürkist şair damğası vurulmuşdu.
Bəli.
Bəs gələcəyə hansı ad qalacaq Almas Yıldırımdan?
Gələcəyə vətənsiz. Sevər alması dem qalacaq və Azərtürk şairi kimi və qəlblərin körpü salanan bir sənətkar kimi yadda qalacaq. Yəni qəlbləri yaşadacaq bütün türk dünyasına necə birləşdirdi. Məsələn mən 1999-cu ildə UNESCO-nun xətti ilə Allah elə bir mənə qismət oldu. Biz 35 gün mən Ankara, İstanbul, hətta Milli Kitabxanada baxırdım internetdə gördüm bu alması ildirim deməli burada bütün şeirləri, seçilmiş şeirləri 1952-ci ildə İstanbulda çıxıb. Nəhayət o dedim ki, Ankarada Nillər iki kitabı çıxıb və orada o Həyat dərgisini orada tapdım. Mənə belə qismət oldu ki, həmən onun bütün şeirlərini topladım və nəhayət kitabı çıxdı. Bu günlərdə isə Qaradastan seçilmiş şeirləri. Sonda belə deyərdim ki, bəzən dillər ruhları ölmür. Belə bir qəribə bir fəlsəfi bir şeydir.